halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 23.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogayaga internetka ee ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan arrori suuban jimco wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax jimca 18-ka waa bisha Novembarna waa 6 sanadka 2015 idaacaddeena saaki caalamka waxaa halkan idinkaga daadihinaya caashi ibraahin aadan shacuud iyo anigu maxamed colaad xasan
waa cudur laga qaado cunnada oo foodborne disease weeyaan waa cudur cunnada laga qaado ay dhici karto xitaa cabitaanka iyo caanaha iyo intaba laga qaado marka gobolkeennan xaaladda hadda halista ee aad wararkaas ugu maqlaysaan waxay tahay in uu waxa loo yaqaano outbreak dilaacid maxaa yeelay nambarkii caadiga ah buu sara dhaafay
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed aadan cali oo ka hadlayay xanuun ka dhasha bakteeriya la yiraahdo E. coli oo ka dhacay ama ka dilaacay gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka.
Qodobada kale aad idaacaddeenna aruurnimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah
sirdoonka Mareykanka iyo kan Britain oo sheegay in dayuuradii Ruushka ay ku dhacday dalka Masar laga yaabo in bam argagixiso uu ku qarxay.
Barnaamijkiisa ka oo kale aad dhegeysan jirteen ee Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu malaynayo inay jiri karto suurtagalnimada in bam uu burburiyay dayuuradii rakaabka ee Ruushka ee dhawaan ku dhacday gobolka Sinai ee dalka Masar ay ku dhinteen dhammaan 242 qof ee rakaabka ahaa ee Sara. Obama ayaa u sheegay raadiyaha Kiro ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dalka Mareykanka in Mareykanku uu doonayo in waqti badan uu geliyo sidii loo hubin lahaa sababta ay u dhacday dayuuradan oo uu sheegay inay ku howlan yihiin sirdoonka Mareykanka iyo saaxiibadii. Laakiin waxa uu intaasi ku daray inaan meesha laga saari karin suurtagalnimada in dayuuradda la soo riday. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa magaalada London ku kulmay Khamiistii shalay. Masar iyo Ruushka ayaa sheegay in wararka sheegaya in dayuuradda la soo riday ay yihiin mala awaal aan xaqiiq lagu lahayn.
Ergeyga qaramada midoobay ee shaqada ka sii tagaya ee dalka Liibiya ayaa ku booriyay Khamiistii kuwa ku xafiltamaya hoggaanka dalka Liibiya inay joojiyaan inay sortaagaan hannaanka dimuqraadiyadda oo ay u codayaan is-afgarad siyaasadeed oo mustaqbalka horseeda in la helo dowlad wadaaga. Bernardino Leon ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isaga oo jeedinayay warbixintiisii u dambeysay in toddobaadyadii u dambeeyay ay jireen horumarro ku wajahan in heshiis laga gaaro mowduucyada hadda taagan sida wakiilada xisbiyada ee dowladda cusub laakiin aanay jirin wax ogolaanshiya ah oo rasmi ah oo ku saabsan heshiiska. Howlgalka uu qaramada midoobay taageero ee dalka Liibiya ayaa u riyaaqsanaa golaha aqalka wakiilada ee dalka Liibiya iyo sidoo kale golaha guud ee Kongareska dalka Liibiya.
Madaxweynaha cusub ee Tanzania John Magufuli ayaa loo dhaariyay xafiiska madaxtinimada Khamiistii shalay inkastoo weli uu muran ka taagan yahay doorashadii uu ku guuleystay ee dalkaasi ka qabsoontay 25-kii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. Masar Magufuli iyo ku-xigeenkiisa Saamiya Suluuxu Xasan oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota dalkaasi ayaa lagu hordhaariyay dadweyne fara badan oo isugu soo baxay goob garoona garoonka Uhuru Stadium ee caasimadda dalkaasi Tanzania ee Dar es Salaam. Qodbad gaaban oo uu jeediyay dhaarinta kadib ayaa madaxweyne Magufuli waxa uu ballan qaaday inuu howl adag u galayo sidii uu u fulin lahaa dhammaan waxyaabihii uu ballan qaaday intii aan la dooran. Magufuli ayaa sidoo kale ka codsaday dadka reer Tanzania inay midoobaan isagoo sheegay inay dhammaantooda wada guuleysteen maadaama doorashadu ay ku dhacday si nabdoon.
subax jimca oo wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, gaar ahaan dhulka u dhexeeya Garissa iyo Mandera, ayaa tan iyo markii ay Kenya xorriyadda qaadatay sanadkii 1963 ka haray horumarka deegaanada kale ee dalka Kenya ay ku tallaabsadeen, waxaana ugu wacnaa iyada oo dowladdu aanay lacag ku bixinin kaabayaasha dhaqaalaha. Haatan oo Kenya uu ka hirgalay nidaamka ismaamul goboleedka ayaad muddaa in gobolkaasi ay rajadu soo noolaanayso, waxaana dhowaan gaaray shirkadda dhisaysa jid laami ah oo isku xiraya Gaarisa iyo Mandheera. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowlad goboleedka Gaarisa County iyo kambanigaas ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda jidka weyn ee isku xira gobolkan oo ah iminka jidka la doonayo in isbuucyada soo socda laami la dhigo. Wasiirka dhulka iyo wadooyinka ismaamul goboleedka Gaarisa County Axmed Aadan Hira shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horeysay guud ahaan gobolkan uu noqdo mid laami leh.
Waxyaalo badan baan ka wada hadalnay. Waxaa ka mid ahaa kambaniga inuu soo guurahayo oo shaqada uu bilaabahayo, kambaniga halkii uu degi lahaa, meesha biyaha ay ka dhansan lahayn, carooyinka wadooyinka lagu qodayo, meelihii laga qodi lahaa. Waxyaalo badan baan ka wada hadalnay maanta kambaniga.
Ma jiraan waqti ay idiin sheegeen oo shaqadaasi ay bilaabayaan?
Waxay noo sheegeen shaqadaasi labada isbuuc ee soo socota inay soo guuri doonaan oo shaqada si toos ah ay u bilaabi doonaan. Shaqadan waa shaqo weyn oo saad u ogtahay maarta wada aada u dheer waaye. Waxaa la rabaa inay lagu dhameeyo 36 bilood, 3 sano inay tahay. Marka programka iyo maaragtay shaqada say u soconayso waan wada qaybsanno ka wada hadalnay maanta.
Mudane Axmed Aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Gaarisa County ay ka go'an tahay dhammaan isku furidda wadooyinka waaweyn ee gobolkan.
Saad u ogtahay countiga neytu maxaladii jiray oo hadda noogu horeyso inaan maaragtay hadda tii wadadii aan ugu horeyna wadadii waad ogeed Kismaayo Road waan sameynay. Laami baan ka dhignay magaalada markaan soo galnay iyadoo burbursan oo maaragtay aan ilaa iyo provinceka laisku socon karin baan imaanay. Waa tii aan hagaajinay. Jaamacaddii maalin hore maaragtay ardayda lagu laayay wadada Xumeed ee maaragtay ayada ahayd waan bognay. Hadda launching baan ku sameynaynaa magaalooyinkii ilaa iyo Luuqo ilaa iyo maxalihii Masalaani ilaa iyo Dhadhaab ilaa iyo Madowgaasha subcountyasha waan isku furnay ilaa iyo 1,706 kilomitar oo waxaan sameynay Maram Roads. Hadda maanta hadda u socoto banaanay uma baahna inaad Madowgaasha marto. Ashaadiin iyo maaragtay Xagarjareer baad maraysaa, waxay kuu qaadanaysaa 3 hours inaad banaanay aad joogto. Marka dhulka waan isku soo dhaweynay Daanyeer ilaa iyo banaanay baan isku furnay. Marka wadooyinkii waan sameynaynaa, waan ku tala jirnaa magaalada Gaarisa hadduu insha Allah hadduu Ilaahay raahdo sanadka dambe. Wadada Buulamadiina waxaan ka dhigahaynaa maxalladi jiray laami inaan ka dhigno. Magaaladan inta laami kusoo maartay ku hartay inaan ku wareejino laami inta noo soo hartay Dulayraad.
Jidkan oo wajigiisa hore ku ekaan doona deegaanka Madowgaasho oo u jira in ka badan 150 kilomitar xarunta gobolkan ee Gaarisa ayaa wajigiisa labaadna waxa uu noqon doonaa mid la gaarsiin doona deegaanka Wajeer. Isla deegaanka Wajeer, gobanatooraha deegaankaasi Mudane Axmed Cabdullaahi ayaa sidoo kale waxa uu xariga ka jaray 28 kilomitar oo dowladdiisu ay ka dhistay gudaha magaaladaasi.
Wadooyinkaan samayn hayno midba waqti bay dhammaanaysaa. Marka waxaan isdhaanay haddaan isula wada sugnaa dadkii ayaan ka xiraynaa gaadiid ku walbo markii dhammaatay inaan furno. Marka maanta waxaan furaynaa tan insha allah, iyo markaan halka dhammaanana waxaan aadaynaa taa kale oo Deep Road oo bulahoodan xaggeed ayadana waan furaynaa maanta insha allah. Labada waa la dhameeyey kale oo Ganyuri xaggeed socotana shaqo fiican ayaa ka socoto. Contractors ki shaqeynayay waxay noo ballan qaadeen insha allah bisha 12-aad intaay dhammaanin ka hora inay wadooyinka kulli ay ka baxaan.
Axmed Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in hantida loo soo dhiibay ismaamul goboleedka Wajeer ay noqotay mid iminka dadka ku dhaqan gobolkan ay si rasmi uga faa'iideysanayaan, taasoo uu ku sheegay in gacantooda ay iminka ku jirto.
Tan waxay tusaysaa in devolution ay shaqaynayso. Shilimaadkeer oo noo imaado meesha ay galeen waad u jeedi.
Wadadan isku xirto deegaanka Gaarisa ilaa iyo Mandheera waxay halbowlo u tahay dhaqaalaha iyo isku socodka guud ahaan gobolkani waqooyiga bari. Haddii la dhisana waxay noqonaysaa mid dadka gobolkan ay ku dhaaloodaan horumar rasmi ah iyo weliba in ay gaari karaan qaybaha kale ee dalkani Kenya. Gobollada kale ee dalka Kenya guud ahaan waxaa ka jira laami isku celcelis, gobolkana waxaa ka jira in ka yar 400 kilomitar oo laami ah. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
Halkaad naga dhageysanaysaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dowladda Britain ayaa shalay ku dhawaaqday inay joojisay dhammaan duulimaadyada tagaya ama ka soo baxaya magaalada loo dalxiiska taga ee Sharmasheekh ee dalka Masar. Waxaa kadib go'aankaasna hay-adaha sirdoonka Mareykanka iyo Britain ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in diyaaraddii Ruushka ee ku burburtay gobolka Sinaai ee dalka Masar ee ay ku dhinteen dhammaan 204 qof ee saarayd uu soo riday bam argagixiso. wariyaheena magaalada London Radwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Da Britain ayaa hakisay dhammaan baduulimaadyada ka imanaya magaalada dalxiiska loo taga ee Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar. Waxaana tallaabadani ay timid kadib markii sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Britain ay sheegeen inay heleen warbixinno tilmaamaya in dayuuradii Ruushka ee dalkaasi ku burburtay sabtidii xilli ay ka duushay Sharm el-Sheikh ay sabab u ahayd in bam diyaaradda lagu dhex qariyay. Britain ayaa ah dalkii ugu horreeyay ee joojiya duulimaadyada ka imanaya magaalada dalxiiska ee Sharm el-Sheikh. Shir jaraa'id oo si wada jira ay London ugu qabteen madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fataax al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron ayaa Mr. Cameron waxa uu ku sheegay in go'aankan uu sabab uga dhigay sidii loo ilaalin lahaa 20,000 ee dalxiisayaasha ee Britishka ee ku sugan dalkaasi Masar, kuwaas oo doonaya inay dib ugu soo noqdaan Britain maalmaha fooda nagu soo haya.
Of course, I cannot be sure, my experts cannot be sure that it was a terrorist bomb that brought down that Russian plane.
Dabcan ma xaqiijin karo, qubaradiduna ma xaqiijin karaan in wixii soo riday diyuuradii Ruushka ay ahayd bambaano argagixiso. Laakiin haddii sirdoonku ay wax ka duwan sidaa sheegaan ama ay malaynayaan, waxay la tahay in tallaabada aan qaadanay ay sax tahay.
Britain ayaa u dirtay magaalada Sharm el-Sheikh koox amniga qaabilsan si ay u hubiyaan amniga muwaadiniinta Britishka ee halkaasi ku sugan, iyadoo madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fataax al-Sisina uu soo dhaweeyay tallaabada.
Istajabna kulli matalbuhu fi inuu yigi wal-anasru tigi watatafaqad watatamin ala.
Diyaar ayaanu nahay inaan kala shaqeyno dhammaan dalalka aanu saaxiibka nahay in tallaabooyinka dhinaca amni ee aan ka samaynayno garoomadeenna diyuuradeed ay noqdaan kuwo bixinaya badbaadada iyo amniga dhammaan dadka noo imaanaya.
Britain waxa ay tallaabadan u qaaday kadib markii sirdoonkeedu ay heleen xogahan, sida uu sheegay Sajan Gohel oo ah khabiir dhinaca amniga ah.
The anniversary is coming up of the ISIS affiliate in Egypt declaring its loyalty to the
League. Waxa Masar ku soo beegan sanad guuradii markii koox ka dhisan Masar oo ISIS xiriir la leh ay ku dhawaaqday in daacad u yihiin hoggaamiyaha ISIS Abubakar al-Baghdadi. Waxaana jira warar kale oo sir ah oo sheegaya inuu jiri karo weerar kale oo lala damacsan yahay dayuuradaha.
Dad dibadbaxayaala ayaa mudaaharaad waxa ay ka hor dhigeen xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron xilligaas oo shirka jaraa'id ay wada qabanayeen madaxweynaha dalka Masar iyo ra'iisul wasaaraha dalkan Britain, iyadoo inta badanna dadka dibadbaxaasi dhigaya ay yihiin kuwa u dooda xuquuqda aadanaha. Waxaana ay ka soo horjeedaan booqashada Cabdil Fataax al-Sisi uu ku jooga magaaladan London. Labada maalmood ee soo socota ee Cabdil Fataax al-Sisi uu ku sugnaan doono magaaladan London ayaa la filayaa in dibadbaxyadu ay sii kordhaan, iyadoo dibadbaxyadaasina ay yihiin kuwa lagu muujinayo in madaxweynaha dalka Masar uu ku tuntay dimuqraadiyadda. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Subax wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Shirkadda iska leh maqaayadaha Chipotle la yiraahdo oo ay dadku ka cunteeyaan ee dalkan Mareykanka ayaa albaabada u laabtay 43 maqaayadood oo ay ku leedahay gobollada Seattle, Washington iyo Oregon ee dalkan Mareykanka kadib markii dad uu soo ritay cudur la yiraahdo E. coli oo gobolladaasi ka dilaacay la sheegay in ay ka qaadeen cunnooyin ay ka cuneen maqaayadahaasi. Haddaba khadka taleefanka ayaa waa Dr. Maxamed Aadan Cali oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle. Ayaa Maxamed Calaad Xasan uu khadka taleefanka kula xiriiray. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa uu cudurkani yahay.
Waa cudur laga qaado cunnada oo foodborne disease weeyaan. Waa cudur cunnada laga qaado, ay dhici karto xitaa cabitaanka iyo caanaha iyo intuba laga qaado. Marka gobolkeennan xaaladda hadda halista ee aad wararkaad ugu maqlaysaa waxay tahay in uu waxa loo yaqaano outbreak dilaacid, maxaa yeelay nambarkii caadiga ah buu sare dhaafay oo dad tiro badan oo gobolkeenna ah ayuu saameeyey, qaarkoodna cisbitaalada la dhigay. Kawniga hadda aniga aan joogo qeybtayada waaxdeena ku shaqo leh, inkastoo annagu dadka yaga ilaa 4 qof ilaa iyo 6 qof keliyata laga sheegay ilaa iyo maanta, laakiin markaad fiiriso Washington State 82 qof ayaa ilaa iyo hadda maxaa la dhihi jiray cudurkaasi E. coli uu ku dhacay iyagoo ka qaaday cunno, 10 qofna cisbitaalada loo dhigay.
Waa gartay. Marka doctore, cudurkan maxaa calaamadaha lagu gartaa? Siduusu ku faafaa?
Cudurkan waxaa sida hadaan kuu sheego hadda tan hadda taagan waxay tahay ecolyseedaba waa noocyo badan tahay oo waa ciidaasi ka badan tahay, waana kala duwan tahay, badankeeduna waa harmless oo wax dhibaato ma leh. Laakiin qaar waxaa jira oo gaar ah oo 0157H7 la yidhaahdo iyo mid kaloo ecoli oo keenta hadda specifically cudurkan hadda dhacay loo yaqaano STEC shiga toxic producing ecoli. Marka ay kuwa kan cuntada ay ku raacdo ama cabitaanka ama caanaha aan maxaal dhihi jiray layska kulayn oo iska nadiifin, taasi horta lagu qaadaa. Marka waad qaadidna oo cunnada ay ku raacdo, waxaa dhici karaysa automatically in a day or two ilaa iyo 1 week ayay qaadanaysaa incubation periodka.
Xilihuriskiisa
calaamadaha ugu horeeya waxay noqonaysaa calool maroojin, waad aragtaa cunno marka aad cuntid sida lagu garto cunno food poisoning, waxay tahay qofkii in isla markiiba uu dareemo in 24 hours gudahood calooshio,
macnaha marku qofku sumoobo oo cuntada ku sumoobo,
qofka markuu cunada ku sumoobo calooshi waa la maroojinayaa ilaa ay noqotaba markay heer number fiican oo caloosha ay infectionku u gaaro, qofkii ay ku keeni karayso dysentery, shuban oo dhiig wata, qandho yaraa dhici karaysa, ilaa qaarkoodna haddeed noocan ama nooca kale ee 0157-ka qaarkood ilaa iyo hataa kiryahay burburin karaan oo maxaa ku dhahaa suntoodu waa khatar, laba habbayna ku keenaan. Hab waxay tahay mar inay suntii keliya oo ay soo saareen cunnada ay ku raacdo, ama in bakteriyadii cunnada ay ku raacdo oo iyadii ay markaa ku kobacdo gudahaaga oo ina suntiina soo saarto iyadiina ku kobacdo, taasoo markaa dhibkiinta uu ka bato markaa.
Waa gartay arrintan ku saabsan in maqaayad ka mid a maqaayadaha dalka Maraykanka ku yaala lagu jecel yahay oo la yihahdo Chipotle ay ku dhex fiday, sida hadda wararku ay sheegayaan, oo maqaayadana waxaan ognahay inay tahay maqaayad iibisa oo dadka Maraykanku ay ku jecelyihin inay iibiso waxyaabaha cunooyinka freshka. Marka maxaa keeni karay kula tahay in cunno fresha ama qudrad fresha cudurku sidaa ugu dhex baaho?
Waa runtaay, cunnada fresh ah ayay Chipotle iibisaa. Chipotle sida lagu ogaadayna waxay ahayd markii xaaladu horta badanaaba magaalada aan joogo dadku markay xanuunsadeen cisbitaalada la dhigaa, cisbitaaladu markay tagaan dadka qof kastaaba oo ayagoon iska warqabin, cisbitaaladii marka ay diagnos ka sameeyaan ay saxaradii baareen maadaama dhiig uu soo raacay saxaradii, kadib waxay soo report gareynayaan public health-ga. Public health-ga waxaa dhacday markaa inay ogaadeen the end of maxaa la dhihi jiray October dhammaadkeedii in dad tiro ah 4 qof 5 qof 6 qof gaaraya cunno maxaa la dhihi jiray laga helay ecoliga noocaas oo kala then state-ka then waxaa la sameeyaa markaa in epidemiological investigation or disease outbreak dad baara oo interview la yeesha. Marka interviewgaasi markuu dhammaaday baa waxaa la ogaaday dadkii inay ka wada sinaayeen meelo gaara,
markii dadkii la wareystay,
markaasaa la ogaaday Chipotle inay shaqo ku leedahay arrintan.
Maqaayado badan bay ka xireen gobolka Oregon iyo Seattle Washington.
Maqaayado badan baa laga xiray oo Chipotle oo dhan, annaga gobolkayaga maxaan ku leedahay waxaa ku yaala ilaa 20 meeyo oo Chipotle ah, Oregonna sidaasoo kale. Markii ay arkay xaaladda, Oregon amar bay ku siisay, laakiin gobolkayaguna iyadoo la amri rabo bay ayagu xireen si ay u badbaadiyaan dadka inuu cudurka meesha uusan kasii faafin, sumcadoodana way ku jirta.
Marka doctor, sidee looga hortegi karaa markaa cudurka?
Waxaa looga hortegi karaa inaadan cunin cunno aan aad loo bislayn oo temperature-ka loogu talagalay aan lagu karin.
Heerkulka?
Heerkulka. Maxaa yeelay cunnada haddii yacyacood iyo laga dhigo maxaa ka cunno aan aad loo bislayn oo dadka qaarkood ay jecel yihiin inay wuxuu ay iyagoo dhiig ila ama si uun maxaa ku leedaa ama qabqaylo ama waxaa jira community cuna cunnada noocaas oo kale ah, taasi waa halis. Waa in temperature-ku uu gaaro 160°F cunnada marka la karinhayo. Waxaa kaloo xigta iyana cunnada maqaayadaheenna ama meelo badan ama guryahaba marka la kariyo then cunnada waa inay qabowdahay oo 41°F iyo ka hoose waa inay cunnada ku jirtaa hadday qabow tahay, hadday kalena waa inay frozen garaysan tahay oo ay dhagax tahay oo baraf ay tahay, ama waa in ay 145°F waa inay tahay. Cunnada temperature-ka aad buu muhiim u yahay, dadka badankoodna taamay uga.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee King County magaalada Seattle gobolka Washington dalka Maraykanka oo qadka taleefanka igu waramayay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Turkiga waxaa doorashadii toddobaadkan ka dhacday ku guuleystay xisbiga talada haya ee AK Party, kaasi oo ah xisbi Islaami ah oo muddo badan soo hayay talada dalkaasi. Doorashadan ayaa ahayd mid lagu celiyey kadib markii axsaabtu aqlabiyad heli waayeen, isla markaana lagu guuldaraystay dhisid xukuumad wadaag ah. haddaba maxaa keenay guusha xoog badan ee ay heleen xisbiga AK Party doorashadan? Waxaa ka jawaabaya Axmed Maxamed Maxamuud oo dalka Turkiga ku diyaariya daraasaadka sare.
Sababaha waxaa saddex sababood u inuu kala qaadi karnaa. Waxa weeyaan marka ugu horreysa xisbigan layraa meehebe waxaa taageera dadka wadaniyiinta. Markaa markii doorashadii Juun dhacday waxay rajaynayeen inuu dee waa dad yacni wadanka jecel, marka waxay rajaynayeen maadaama xisbi soo bixi waayey inuu dowlad la dhiso ninka ka madaxda ahi xisbiga AK Party. Laakiin wax kasta oo ay soo jeediyeen qolada AK Party-gu uu diiday oo inuu dowladdiisu diiday, dhammaan qorshayaashii wadeen oo dhan buu diiday. Marka dad badan oo taageeri jiray baa ka carooday, waayo wadanka wuxuu ku dhacay, dhaqaalihii baa hoos u dhacay, nabadgelyadii baa xumaatay. Marka dadkuna dee waxyaalaha may doonayn oo dowlad laantaa keentay, yacni isafgarwaagii xisbiyada siyaasiga iyo dowlad laanta wadanka ku dhacay ayaa keentay. Marka dadka codayayaasha xisbigaas sababtaasay ku ciqaabeen. Waxaa kaloo walaal jirtay 20 gobol oo u badan gobollada bariga iyo koonfur bari wadanku inta badan ay degay dadka kurdidu, ayaa waxaa dhacday aada baa laisugu dhadhawaa. Waxaa isku dhowaa xisbiga AK Party iyo xisbiga HDP iyo qowmiyadda Turkido, yacni qowmiyadda ku aftirsada. Marka markii ay arkeen xisbiga AK Party codadka laga sarreeyo meelihiibay ay eegeen, dabadeedna waxay sameeyeen dadkiibay u sameeyeen ballanqaadiyo, yacni kaambeynkooda iyo ololahooda ayay 20-kii gobol ee codka yaryar lagaga sarreeyey xildhibaanada ku waayeen ayay geliyeen dadaal cusub. Waayo waxaa dhici karaysa meelaha qaar iyadoo 500 cod laga sarreeyey inay xildhibaanna waayaan. Marka dadka waxay u ballanqaadeen inay iskuullada oo kale waxay u ballanqaadeen in iskuullada oo kale ay samayn doonaan yacni support caruurta ay taageeri doonaan, iskuulka cunto lagu samayn doono, qoysaska caruurta badan ay isla taageeri doonaan. Marka dadku barnaamijyadaasi taageereen xisbiga AK Party, waa xisbi 13 sano doorashooyin kusoo guuleysanayay, marka way yaqaanaan yacni ololaha aada bay ugu fiican yihiin.
Dhinaca kalena xisbiga AK Party ayaa waxa uu loolan kula jira axsaabta cilmaaniga ah ee aaminsan in diinta iyo xukuumadda la kala saaro. Laakiin waxaa jira wadaad caan ah oo lagu magacaabo Fatxulla Guuleen oo haatan ku nool dalkan Maraykanka oo kasoo horjeeda xukunka madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa. Haddaba maxay tahay sababta keentay colaadaasi?
Arintaasi walaal waxay salka ku haysaa odayga Fatxulla Guuleen, wuxuu degan yahay Maraykan. Marka Erdogan markii hore uu iskaashaambuureysteen oo si ay meesha uga saaraan xisbiyadii hore ee wadanka haysan jiray, way iskaashaambuureysteen. Dabadeedna 2022 doorasho iyagoo wada jira guuleysteen. Odaygaa wadanka waxaa taageera dad lagu qiyaaso ilaa 5 milyan oo dad bureaucratisa. Marka waxa dhacday, wuxuu odaygaasi leeyahay wax loo yaqaano iskuul iyo darishaanayaal ku yaala wadanka oo dhan. Marka iskuulladiisaasa waxaa la samayn jiray, waxaa dadka lagu diyaarin jiray imtixaano shaqaalaha dowladdu ay galaan, oo dadku markay ardaydu ka baxdo jaamacadaha imtixaana loo diyaargaroobaa KPSS la yiraahdo, YDSU, DGSU, waa imtixaano ay galaan shaqaalaha dowladdu. Markaa iskuullo odaygaasi leeyahay baa lagu geli jiray. Marka iskuulladii baa lagu eedeeyay odaygaa inuu musuqmaasuq badan sameeyey oo shaqaale badan oo isagu yacni dee isaga fikriddiisa aaminsan xisbi la yiraahdo Kimsa Siok ay dowladda galeen. Dabadeedna markii lagu eedeeyay 2013-kii Erdogan wuxuu ballan qaaday inuu iskuullada xil dooro. Dabadeedna waxaa dhacay 17-kii December, odaygaas wuxuu aada ay dadkiisu ugu jireen taageerayaasha ay maxkamadaha iyo booliska kiisas ay soo sameeyeen oo beenbeeno oo aan jirin ayay ku xidxidheen dad badan oo dowladda ku jiray oo uu kamid ahaa guddoomiyihii Halk Bank oo ah yacni bankiga dhexe ee wadanka iyo wasiirkii deegaanka. Haddaba Erdogan aada isugu dhowaayeen ayuu musuqmaasuq ku eedeeyeen yacni dad booliska iyo maxkamaduhu ku jiraa. Dabadeedna isqabsigoodu bartaasuu ka bilaabmay. Marka Erdogan wuxuu ku eedeeyey inay sameeyeen dowlad ka dhex dhisan oo ay dowlad tii wadanka loo doortay tu lamidaba ay yacni ka dhex badan wadanka. Dabadeedna dagaalkoodii ilaa hadda uu socdaa, laakiin dad badan oo odaygaa taageersanaa waxa weeyaa wadanka waa laga nadiifiyey iminkana waxay u egtahay inuu dc kama dambeysa u guuleystay xisbanaad baarti maadaama doorashadan 2 November ay heleen codad fara badan ay dowladku istaan.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya. halkaad kala socoteenna waa idaacadda aroornimo oo saaka oo jimca oo idinkaga imaaneysa magaalada washington colod.
codkii baxsanaa fanaanada nimcahabi iyo heestii jacaylkii dhadhaab galay. haddaad dhababacayso jacaylkii dhadhaab galay dhigaagu dhibka nafsi kuguma dhaafine dhigaa ugu sarreeya abid ayay tiri caashoy. waa hees aad u macaan. waan ka xunnahay dhegeystayaashu dhammaystiri kara weyn idaacaddeenna gebagabay maraysa. caashi ibraahin aadan caashicuud iyo anigoo maxamed cali xasan idinla socodsiinay. intaan galabta kulmayna 4 xaggiina markay tahay waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo ammaan alla.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.